Dobrodošli u ovaj regionalni program Radija Slobodna Evropa. Svjetlana Petrović, Mirjana Rakela i Biljana Jovićević vaši su domaćini. U narednih pola sata u našem fokusu. Ministar vanjskih poslova Bosne i Hercegovine Igor Crnadak u Banja Luci odgovorio na napade Milorada Dodika.
Sileđije poput njega mene nikad nisu impresionirali.
Sirijac Abu Hamza poslije 7 godina pritvora bez presude na slobodi, Bosna i Hercegovina traži deportaciju, porodica najavljuje tužbu, a profesor Goran Kovačević kaže.
Naravno da će podnijeti tužbu protiv Bosne i Hercegovine jer s aspekta mehanizma, institucija, bosansko-hercegovačke institucije su držale njega nepravedno zatvoreno.
U jednom od rijetkih zajedničkih okupljanja kosovski muftija i biskup izdali zajedničku poruku o političkoj krizi u zemlji. A dok se čeka od Haga traženi povratak Šešelja u tribunal, ovo pitanje sve aktuelnije u svijetlu predstojećih izbora. Odgovorni urednik Vremena Filip Švarn.
Mislim da upravo vladajuće strukture priželjkuju ulazak Šešelja u skupštinu, a vjerovatno i Dveri, moguće i DSS-a, naprosto da bi imali pred kim da pokazuju kako su oni Evropljani.
Čućete kako se i na koji način prepliću financijske relacije države Srbije i Srpske pravoslavne crkve na Kosovu. U Zagrebu sastanak šefova policija na balkanskoj izbjegličkoj ruti uz istovremeni protest nevladinih organizacija. Po ko zna koji put antifašistički simboli u Mostaru ove sedmice bili su mete napada. Pozorišni reditelj Sead Đulić pita.
Je li neko uhapšen? Je li neko saslušan? Je li neko priveden? Fašističko orgijanje nigdje ne prolazi nekažnjeno, samo u Mostaru.
Prije najavljenog pregled novosti dana.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Visoki predstavnik u BiH Valentin Incko sastao se u Banja Luci sa predsjednikom Republike Srpske Miloradom Dodikom. Ovo je prvi susret nakon dužeg vremena visokog predstavnika i Milorada Dodika. Incko je rekao da je predaja aplikacije BiH za kandidatski status u Evropskoj uniji vrlo važna etapa za BiH, ali da sada slijedi ona teža.
Mislim da je važno da postoji transparentnost, da postoji poštenost, jeli, da su svi uključeni i da taj mehanizam koordinacije moramo mu dati šansu. Ako postoje primjedbe, a postoje, mi smo o tome razgovarali sa gospodinom predsjednikom, treba da se to unese i da onda da se da tom modificiranom mehanizmu koordinacije šansu i da on proradi i da ubrza procese, pošto regija ide dalje, mora i Bosna i Hercegovina.
U intervju za Radio Slobodna Evropa američka ambasadorica u Crnoj Gori Margaret Ann Ujehara naglasila je da će članstvo Crne Gore u NATO doprinijeti stabilnosti Balkana, te da i pored brojnih konkretnih rezultata Crna Gora mora nastaviti sa reformama, posebno u oblasti vladavine prava. Predsjednik vlade Srbije Aleksandar Vučić na sastanku sa ambasadorom Rusije Aleksandrom Čepurinom ponovio je službeni stav da Srbija ostaje vojno-neutralna zemlja, kao i to da uz ostvarenje vanjsko-političkog cilja članstvo u EU želi očuvati i unaprijediti tradicionalno prijateljstvo i dobre odnose sa Rusijom. Haški tribunal objavio je da će nekadašnjem predsjedniku RS-a Radovanu Karadžiću izreći presudu za genocid i druge zločine u Bosni i Hercegovini 24. marta. Karadžić je optužen za genocid u Srebrenici i još nekoliko općina 92. progone srpskog stanovništva, teroriziranje građana Sarajeva i uzimanje pripadnika UNPROFOR-a za taoce. Raško Konjević i službeno više nije ministar unutrašnjih poslova Crne Gore. Razriješen je na sjednici u Crnogorskom parlamentu. Prethodno je tražio od premijera Mila Đukanovića da predloži njegovo razriješenje nakon što je SDP, čiji je bio ministar, 27. januara glasala protiv povjerenja Đukanovićevoj vladi.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Vijesti iz svijeta.
Najmanje 7 pripadnika turske vojske je poginulo, a nekoliko je povrijeđeno u napadu na konvoj vojnih vozila na jugoistoku Turske. Turski predsjednik Recep Tayyip Erdoğan izjavio je da Ankara raspolaže s dokazima da su napad u Ankari, u kojem je poginulo 28 ljudi, izveli Kurdi, bez obzira na njihovo negiranje odgovornosti. Potencijalni izlazak Velike Britanije iz Evropske unije i migrantska kriza dvije su glavne teme samita šefova država članica Evropske unije u Briselu. Samit se održava u atmosferi sve jačih pritisaka nekih država koji su posebno na udaru migranata, naročito Austrije, da se pojačaju kontrole granica pa čak i zatvore granice i bojazni da bi mogao biti ugrožen šengenski sporazum. Američki predsjednik Barack Obama posjetit će Kubu idući mjesec kao prvi predsjednik SAD-a nakon punih 88 godina.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas.
Sve na jednoj adresi slobodnaevropa.org.
Ministar vanjskih poslova Bosne i Hercegovine Igor Crnadak održao je u Banja Luci konferenciju za novinare na kojoj je odgovorio na napade Milorada Dodika, predsjednika manjeg entiteta Republike Srpske, od prije dva dana. Bosansko-hercegovački šef diplomatije je reagovao na, kako kaže, mafijaške prijetnje Milorada Dodika. Crnadak je rekao da je preduzeo mjere sigurnosti za sebe i porodicu i poručio da se nije prepao sileđije poput njega.
Ministar vanjskih poslova Bosne i Hercegovine Igor Crnadak rekao je da su u saradnji sa službom koje su nadležne za njegovu sigurnost preduzete mjere na povećanju bezbjednosti njega i njegove porodice. Protiv predsjednika Republike Srpske Milorada Dodika podnijeće, kaže, prijavu zbog izrečene prijetnje.
Sileđije poput njega mene nikad nisu impresionirale. I na kraj krajeva, u slučaju da zatreba, znam se od takvih odbraniti, a ako zatreba i uzvratiti. Normalno radim svoj posao, uznemirio je moje najbliže okruženje sa onom prijetnjom i zato ja očekujem da institucije Republike Srpske urade svoj posao.
Crnadak smatra da nisu tačne izjave koje je Dodik rekao o njegovom diplomatskom djelovanju, tvrdi da o Republici Srpskoj govori sve najbolje te da afirmiše njen značaj. No konferencija je krenula i drugim tonom jer je raspravu sa Crnadkom o Dodikovoj prijetnji pokrenula novinarka RTRS-a.
Možda je predsjednik mislio na sve ove odluke štete po Republiku Srpsku koju vi i vaše kolege u Sarajevu potpisujete.
Pa evo, nemojte da ja komentarišem, kolege vam se smiju. Dakle, da razjasnim. Znači? Za mene je jasna prijetnja. Jedino ako mislite da treba da dobijem sutra mrtvu ribu ili odsječenu konjsku glavu, pa da to bude valjda prijetnja.
Šta? Kažete da je dobar mehanizam koordinacije. Da. Kažete da je dobar po Republiku Srpsku. Je li vama dobro što otvara tu nekoliko stotina pitanja? Je li to dobro što će sutra ja i moje kolege ostati bez posla, jer se radio televizija Republike Srpske ukida i stavlja pod jedinstven krov? Je to jedno...
Jel vas to stvarno sve interesuje?
Interesuje
pa
me...
Pozovite me za 10 mjeseci, ja nikad nisam bio na vašoj televiziji.
Sukob Saveza za promjene kojem pripada Crnadak te Dodikovog SNSD-a čini se da dostiže svoj vrhunac upravo nakon posljednjih Dodikovih izjava, zbog toga ne bi trebalo da začudi ako teške riječi izazovu posljedice, mišljenja je politička analitičarka Tanja Topić.
Mislim da je već sada temperatura dovoljno podignuta, bilo kakva vrsta incidenta ili nekih sličnih događaja, ni u kom slučaju ne bi bili iznenađenje, sve zapravo ide u tom pravcu zaoštravanja političkih odnosa.
Za Radio Slobodna Evropa iz Banja Luke, Milorad Milojević.
Još smo u Bosni i Hercegovini, iz imigracionog centra nakon više od 7 godina pušten je Sirijac Imad al-Husein, poznat kao Abu Hamza. Tamo ga više nisu mogli držati u pritvoru jer nema konkretne optužnice protiv njega, niti je počinio krivično djelo. No i službe za poslove sa strancima kažu da nisu odustali od deportacije. Kako ne mogu da ga izruče u Siriju, traže neku drugu zemlju koja će ga primiti. Abu Hamzina kćerka Nuđajma Softić sretna je što je konačno sa ocem nakon 7,5 godina, te najavljuje tužbu protiv onih koji su ga bespravno držali zatvorenog tolike godine. Mirna Sadiković.
Sirijac Imad el-Husin, poznatiji kao Abu Hamza, nakon više od 7 godina pušten je jutros uz blaže mjere zabrane iz imigracionog centra u istočnom Sarajevu. Potvrdio je direktor službe za poslove sa strancima i bivši upravnik imigracionog centra Slobodan Ujić.
S obzirom da je odredba novog zakona o strancima članom 119 određeno da mjera nadzora u imigracijom centru ne može biti duža od 180 dana u kontinuitetu, tako da mu je ukinuto rješenje o izuzetnom produženju nadzora, a određena blaža mjera nadzora do trenutka ili dobrovoljnog napuštanja ili prisilnog udaljenja iz Bosne i Hercegovine.
Abu Hamzina kćerka Nuđajma Softić kaže da je najvažnije da je došao kući.
I on kaže da još nije svjestan, čini mi se da je kući, Tako, evo, ne, od jutros igra se s unučadima koji ga prvi put, dakle, vide sad ovdje, znači on se rodil dok je on bio gore u ingresnom centru. Pravimo doručak zajedno, pričamo, zezamo se, pijemo kafu, ono, fantastična atmosfera, zaista.
Abu Hamza je u imigracionom centru bio 7,5 godina jer je okarakteriziran kao prijetnja po nacionalnu sigurnost. Porijeklom je iz Sirije, a u Bosnu i Hercegovinu je došao još 1980. godine. Za vrijeme rata borio se u Bosni i Hercegovini kao pripadnik brigade El Mujahid. Nakon rata dobio je državljanstvo Bosne i Hercegovine, ali je 2008. uhapšen. Bez optužbe i počinjenog krivičnog djela jer ga država Bosna i Hercegovina smatra prijetnjom po nacionalnu sigurnost. Kada je riječ o deportaciji Abu Hamze u Siriju, sud u Strasbourgu je donio odluku da Abu Hamza ne može biti izručen u tu zemlju, jer mu prijeti opasnost od režima Bašara el-Asada, a u međuvremenu i zbog ratnih dešavanja u toj zemlji. Bosna i Hercegovina je Abu Hamzu pokušala izručiti nekoj drugoj zemlji, no stiglo je 39 odbijenica za njegovo izručenje, s obzirom na to da Abu Hamza, osim sirijskog, posjeduje jedino BH državljanstvo. No, direktor službe za poslove sa strancima Slobodan Ujić kaže da od deportacije nisu odustali.
Trenutno služba za poslove strancima iznalazi rješenje sa nekim relevantnim institucijama za treću zemlju.
Abu Hamzina čerka kaže da razmišlja i o tužbi protiv onih koji su ga držali u pritvoru.
Jer ipak mi smo izgubili 7,5 godina svog života, a on je bio gore, znači bez ikakve optužnice, bez ičega, mislim da najmanje što smo zaslužili da se borimo dalje za svoja prava i ako Bog da ovo istjeramo do kraja.
Profesor Goran Kovačević sa Fakulteta za kriminalistiku, kriminologiju i sigurnosne studije kaže da bi ljudi poput Abu Hamze trebali tužiti odgovorne.
Naravno da će podnijeti tužbu protiv Bosne i Hercegovine jer s aspekta mehanizma, institucija, bosansko-hercegovačke institucije su držale njega nepravedno zatvoreno. Međutim, treba ipak ići u čelo pa identificirati ljude imenom i prezimenom koji su dali takve općenite informacije protiv njega i neprovjerene činjenice na osnovu kojih je 7 godina držao u zatvoru. Nije država kriva. Nije 4 miliona ljudi koji u Bosni i Hercegovini žive, nisu oni krivi. Krivo je vjerojatno par ljudi koji su cijelo vrijeme na određenim funkcijama, na određenim pozicijama.
Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Mirna Sadiković.
Slušate regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Ne smijemo prijetiti jedni drugima snagom naroda ili snagom vlasti, već snagom dijaloga i ljubavi, poručili su danas kosovskim političarima poglavari vjerskih zajednica u Prištini, pozivajući ih da što prije sjednu za stol i pronađu rješenje za izlazak iz političke krize. Ovaj susret uslijedio je dan nakon 8. godišnjice nezavisnosti Kosova, tokom koje su održani veliki protesti opozicije u Prištini. Amra Zajneli.
Kosovski poglavari islamske, katoličke te protestantske zajednice pozvali su političare da pronađu hrabrost i snagu za dijalog, a kako bi se pronašlo zajedničko rješenje političkoj situaciji u kojoj se Kosovo nalazi. Pre, kako su rekli, uobičajenog zajedničkog ručka, ovog puta u rezidenciji kosovskog biskupa, oni su se obratili medijima, a povodom 8. godišnjice nezavisnosti Kosova s jasnom porukom da vlast i opozicija sjednu za sto i pronađu rješenje političkoj krizi. Kosovski muftija Naim Trnava istako je da su vjerske zajednice Kosova dale veliki doprinos nezavisnosti zemlje, kao što je očuvanje i međusobno poštovanje njihovih religija. On je dodao da će poglavari vjerskih zajednica nastaviti da pozivaju na toleranciju, humanizam i međusobno razumevanje. Božja želja je bila da smo stanovnici ovih teritorija i da ovdje dajemo doprinos, udaljavajući naš narod od svakog zla, upućujući ih na pravi put ka boljoj budućnosti i udaljavajući ih od zla svake vrste ekstremizma, fanatizma, fundamentalizma ili terorizma, jer to samo donosi štetu Kosovu i samoj našoj veri, ali i svakoj drugoj na koji se pozivaju da čine loša dela, kazao je on. Političare pozivamo da sjednu za sto i da se dogovore o boljoj budućnosti naše zemlje, dodaje muftija Trnava. Kosovski biskup Dot Đerđi kazuje da ljudi mogu različito razmišljati, kao što i sami verski poglavari imaju drugačije gledanje na Boga, ali ono što oni znaju jeste da postoji jedan Bog. Kako je rekao, i političari mogu imati različita mišljenja, ali moraju da znaju da kosovski narod ima jednu državu. Zato je važno da se u miru i ljubavi o svemu razgovara. Ne smatram da trebamo pretiti jedni drugima ni snagom naroda, ni snagom vlasti, već snagom dijaloga i ljubavi. To je jedini put koji će nas odvesti ka miru i država koja zaslužuje da ima evropsku kulturu može se postići samo na taj način, kazao je Dod Đerđi. Muftija Trnava istako da su poglavari verskih zajednica dobar primjer saradnje koji drugi trebaju da slede. Inače, ovaj susret se održao dan nakon što je Kosovo proslavom ali i protestima obeležilo 8. godišnjicu nezavisnosti. Kosovska opozicija je na protestima zatražila ostavku vlade i prevremene izbore, te najavila nove proteste za 27. februar ukoliko vlada ne podnese ostavku. Zatevi opozicije nisu ostavili utisak na lidere vladajućih partija. Oni su opoziciju pozvali na dijalog i na povratak u skupštini, te dodali da će se izbori održati 2018. godine. Za Radio Slobodna Evropa iz Prištine, Amra Zeineli.
Slobodna Evropa.org.
Hoće li Vojislav Šešelj, lider radikala, slušati presudu u sudnici Haškog tribunala 31. marta? To pitanje, s obzirom na trenutne političke okolnosti u Srbiji, moglo bi biti bitnije premijeru Aleksandru Vučiću i vladajućoj partiji nego samom sistemu Haške pravde. Naime, ako bi se ispunili rokovi koje je postavio tribunal, izručenje bi se dogodilo u jeku predizborne kampanje u kojoj učestvuje i sam Šešelj. Ljudmila Cvetković.
Zvaničnicima iz vlade Srbije kao da ne odgovore da se uoči izbora bave povratkom Vojislava Šešelja u Hag, koji ipak ne namerava da im olakša poziciju i dobrovoljno ode na izricanje presude. To što će Haški tribunal izreći presudu Šešelju 20 dana pred izbore u zahtev srpskim vlastima da lider Srpske radikalne stranke bude prisutan u sudnici, za pojedine ministre je maltene uplitanje u izborni proces i unutrašnju politiku u Srbiji. Premijer Aleksandar Vučić nije propustio da izjavi da zahtjev Haga za izručenje Šešelja stvara Srbiji velike probleme.
Ja mislim da je to samo već viđeno naprednjačko kukanje, odnosno podizanje tenzija.
Ocenjuje Filip Švarmo, odgovorni urednik nedeljnika Vreme. Zvanični Beograd do 15. marta treba da obavesti Haški tribunal da li ima poteškoća da obezbedi prisustvo Vojislava Šešelja u sudnici 31. marta. Kakvi su odluci vlade nadaju građani sa kojima smo razgovarali?
Dobri politička odluka na kraju neće biti pravna sigurno.
Mislim da ne mora. Zato što je dovoljno bio tamo
i da i ne.
Potpredsjednik vlade i predsjednik Nacionalnog saveta za saradnju sa Haškim tribunalom Rasim Ljajić priznaje da čisto formalno pravno Srbija treba da izruči Vojislava Šešelja u Haški tribunal, ali je upitao i kako se može objasniti da činjenica da 20 dana pre izbora tražite da se izruči akter vanrednih parlamentarnih izbora nije uplitanje u politički izborni proces. Slične izjave davali su i ministri Aleksandar Vulin i Nebojša Stefanović. Da li bi eventualna odluka o izručenju lidera radikala u Hag mogla da se odrazi na izborne rezultate Vučićevih naprednjaka, kao i na samu Šešeljevu stranku, koja bez njega na poslednjim izborima nije uspela da pređe cenzus. Marketinški stručnjak Cvjetin Milivojević smatra da naprednjaci i Vučić rizikuju gubitak glasova u delu javnosti koja inklinira nacionalnoj desnici.
Postalo je problematično to njegovo preumljenje, odnosno na neki način prelazak iz kože ortodoksnog radikala u kožu ekstremnog eurofanatika. Dakle, to bi vrlo verovatno deo biračkog tela Srpske napredne stranke sankcionisao i vrlo verovatno bi se vratio ka onome što jeste njihov izvorni izbor, a to je bila Srpska radikalna stranka.
Kompletna desnica ne bi trpela posledice, smatra naš sagovornik, ali bi verovatno sama Srpska radikalna stranka.
To je vrlo čudno biračko telo koje glasa za tu stranku kada je Šešelj tu, kada je prisutan, kada je vidljiv, kada ga ima u medijima i tako dalje. Tu ne bi došlo do nekih velikih pomeranja, ali bi sasvim sigurno onda Srpsku radikalnu stranku ostavilo ispod cenzusa.
Vjericu Radetu, Petra Jojića i Jovu Ostojića tribunal je optužio zbog uticanja na svedoki i ometanja pravde u postupku protiv lidera SRS-a. Od vlasti u Srbiji se traži da ih uhapsi i prebaci u Hag. Što se tiče Vojislava Šešelja, Filip Švarm misli da se nikako neće odraziti na izbore to da li će ga ova vlast izručiti.
Ja mislim da je ovdje desnica mit. Mislim da upravo vladajuće strukture priželjkuju ulazak Šešelja u skupštinu, a vjerovatno i Dveri, moguće i DSS-a, naprosto da bi imali pred kim da pokazuju kako su oni Evropljani i kako imaju velike otpore na putu ka Evropskoj uniji.
Lider Srpske radikalne stranke od novembra 2014. čeka presudu na privremenoj slobodi u Srbiji. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Ljudmila Cvetković.
Izjava direktora Kancelarije vlade Srbije za Kosovo Marka Đurića da bi oni koji na Kosovu primaju platu iz budžeta Srbije trebalo da dio primanja daju Fondu eparhije Raško-Prizrenske izazvala je buru reagovanja. Inicijativa je sporna i zbog narušavanja sekularnog karaktera države kao i zbog favorizovanja jedne konfesije u odnosu na ostale, kažu sagovornici Radija Slobodna Evropa sa kojima je razgovarala Branka Mihajlović.
Tu inicijativu vladin službenik izneo je rekavši da bi novac trebalo da izdvoje desetine hiljada ljudi koji primaju platu iz Srbije. Ranđel Nojkić, član upravnog odbora Raško-Prizrenske eparhije, kaže da o takvoj inicijativi odbor nije razgovarao.
Eparhijski odbor o tome nije diskutovao i nije raspravljao i nije donao nikakvu odluku. Prema tome,
ja koliko razumem, vi niste baš, ne podržavate takvu vrstu.
Pa ja da vam kažem, ja ne podržavam da se primorava neko ko ima pravo da raspolaže sa svojim sredstvima na način kako smatra, treba da podržava da nekoga sad uslovljavati da mora da odvaja od toga ovaj deo sredstva. Mislim da je to nešto što je individualno pravo svakoga, a ne da jednostavno to bude kao nekakav model za rešavanje određenih pitanja.
Profesorka doktorka Radmila Trajković iz Evropskog pokreta Srba Kosova i Metohije kaže da je ova inicijativa izazvala mnoge negativne reakcije po društvenim mrežama i da šteti eparhiji.
Ja mislim da je više kompromitovala crkvu i to onaj, ja bih bila toliko hrabra da kažem, onaj najugroženiji, ali i na jedan način najčestitiji deo Srpske crkve, a to je eparhija Raško-Prizrenska, nažalost se našla na udaru ovom odlukom i ja je doživljavam na vrlo negativan način.
Pritom, Ranđel Nojkić tvrdi da eparhija nije u dugovima.
Da su prihodi i rashodi negdje izjednačeni, možda nešto malo veći prihodi, tako da nije Raško-Prizrenska eparhija u nekakvom minusu, da kažem.
Svojevremeno je u toj eparhiji izbila afera ne prva takve vrste, povodom neprimerene raskoši, na primjer kada je o voznom parku reč, podsjeća Ranđer Nojkić. Nakon odlaska vladike Artemija, svi luksuzni automobili su prodati i od tog novca je osnovana narodna kuhinja. Danas za tu narodnu kuhinju država također neprimerenim načinom lobira kod svih građana širom Srbije za dobrotvorne priloge, šaljući uplatnice za tu svrhu uz račun Infostana. Milan Antonijević iz Jukoma kaže da država krši temeljne principe na kojima počiva.
Ovakve izjave nisu primjerene jer na određen način vrše pritisak građanima da deo svojih plata i primanja usmeravaju na jednu versku zajednicu. To nije naravno u skladu ni sa ustavom i sekularnim karakterom naše države, a sa druge strane otvara pitanja diskriminacije onih koji su drugačije nacionalnosti, drugačije veroispovesti kao i onih koji su ateisti.
Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Branka Mihajlović.
Policije pet zemalja Balkanske rute dogovorile su zajedničko postupanje prema izbjeglicama u Zagrebu. Hrvatske nevladine organizacije protestovale su pred hotelom u kojem se održavao sastanak tražeći više solidarnosti sa sirijskim i drugim izbjeglicama. Eniš Zebić.
Od danas kreće zajednička profilacija, registracija i organizirani prijevoz migranata od makedonsko-grčke granice do Austrije. Dogovorili su ravnatelji policija Makedonije, Srbije, Hrvatske, Slovenije i Austrije. Ravnatelj Hrvatske policije Vlado Dominić.
Svaka država će na svom teritoriju garantirati da oni migranti koji su registrirani u Gevgeliji, da se niko više ne može priključiti toj grupaciji i tako će ići do Preševa. U Preševu će preuzeti policija Srbije, kontrolirano dovoziti do Šida, gdje će preuzimati hrvatska policija, kontrolirano prevoziti do Dobove, slovenska policija dalje prema Šentilju i onda će austrijska policija, oni migranti koji ostaju u Austriji i traže azil, ostati u Austriji, a ostali idu dalje prema Njemačkoj.
Cilj je da se sve obavi što bezbolnije. Kvote nisu određene jer će one na kraju ovisiti o političkim odlukama Njemačke odnosno Austrije. Što se mogućeg povrata emigranata iz države u državu tiče, to će biti tema na sljedećem sastanku, ali Dominić je iznio zajednički stav da do toga ne bi trebalo ni dolaziti ako se obavi dobra profilacija na grčko-makedonskoj granici. U ovaj operativni dogovor pet zemalja Balkanske rute uključit će se i Bugarsku i Albaniju, kaže Dominić.
jer kad se čvrsto zatvori granica na makedonsko-grčkoj granici, može doći do priliva migranata prema Bugarskoj, odnosno prema Albaniji. I ovo što smo se mi danas dogovorili, stupa na snagu sa današnjim danom.
Kriterij da se dopusti ulazak u Makedoniju i dalje balkanskom rutom je da se dolazi iz ratom zahvaćenog područja, ali to ne znači ni da će svi sirijski izbjeglice moći ući, nego samo oni iz ratom zahvaćenih područja. Zajednički je stav da hotspotovi za izbjeglice budu Grčka i Turska, poručuju šefovi policija balkanske rute. Pred hotelom u središtu Zagrebu, kojem je održan sastanak, prosvjedovali su aktivisti za ljudska prava, protiveći se dodatnom pooštravanju kriterija za ulazak u Europsku uniju, čime se urušava europski sustav azila i onemogućuje onima koji su u potrebi da u Europi traže i dobiju zaštitu. Emina Bužinkić iz inicijative Dobrodošli.
Ovim raspravama se zapravo potiče nezakonita migracija, ona se ne suzbija, sve više se kriminaliziraju ljudi, sve više se ugrožavaju ljudski životi i to mora prestati.
Za radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zajebić.
slobodnaevropa.org.
Iz ogranka Saveza antifašista i boraca Narodno-oslobodilačkog rata u Mostaru skrenuli su pažnju da se samo dan prije nego što je predsjedavajući predsjedništva Bosne i Hercegovine Dragan Čović u Briselu podnio bosansko-hercegovačku aplikaciju za članstvo u EU u tom gradu gdje je na vlasti Čovićev HDZ dogodio fašizam. Sabnor podsjeća da to nije prvi put. Mirsad Behram.
Ovčije đubre posuto stazom koja vodi ka spomenicima. Polomljene preostale obnovljene spomen ploče, fašistički grafiti i simboli, slike su koje su u nedjelju 14. februara dočekale na partizanskom spomen groblju u Mostaru oko 1000 ljudi koji su iz svih krajeva BiH i zemalja regije došli da obilježe 14. februar, dan oslobođenja Mostara u Drugom svjetskom ratu. U mostarskom Sabnoru kažu da je to već treći atak na groblje u posljednje tri godine. Član Sabnora, 90-godišnji Radmilo Braca Andrić, koji je početkom 70-ih bio gradonačelnik Mostara, podsjeća da je nakon posljednjeg rata skoro milion maraka stranog i domaćeg novca u dva navrata uloženo u obnovu partizanskog groblja, ali uzalud.
I tada smo mi uspjeli ponovno da taj spomenik, međutim za tri dana poslije toga nastala su oštećivanja, razbijanja i spomenik se malte nedoveden je u gore stanje nego što je bio po završetku rata.
Partizansko spomen groblje u Mostaru izgrađeno je 1965. godine kao spomenik za 700 mostarskih partizana. Arhitektonsko je djelo čuvenog Bogdana Bogdanovića i smatrano je jednim od najljepših takvih monumenata na Balkanu. Tokom rata dva puta je minirano, tvrde u Sabnoru. Andrić navodi i da se vlasti nikada nisu potrudile da se partizansko groblje sačuva nakon obnove. Šta više, u Sabnoru podsjećaju kako je za 14. februar intervenisala i policija, uključujući specijalce koji su spriječili napad na građane koji su obilježavali dan oslobođenja Mostara od fašizma. Antifašisti kažu i da za brojne fašističke ispade u Mostaru niko nikada nije odgovarao. Pozorišni reditelj Sead Đulić u vezi i posljednjeg napada pita.
Jel neko uhapšen? Jel neko saslušan? Jel neko priveden? Fašističko orgijanje nigdje ne prolazi nekažnjeno, samo u Mostaru.
Jedna starija građanka Mostara koja je u nedjelju išla na partizansko groblje kaže da ni mediji incidentima nisu pridali odgovarajuću pažnju.
Uveče, kako sam god koji dnevni gledala, nažalost, niko to nije spomenuo. Možda ja nisam sve upratila, ali čini mi se da je to trebalo da se kaže.
Inače, podsjetimo da su brojna hrvatska udruženja i stranke u više navrata saopštili da su partizanske snage 14. februara 1945. godine počinile niz zločina nad Hrvatima, te da su uz ostalo tada partizani strijeljali 7 fratara iz samostana Svetog Petra i Pavla u Mostaru, te njihova tijela bacili u Neretvu. Međutim, pozorišni reditelj Sead Đulić događaj u oči 14. februara ove godine dovodi u vezu sa dešavanjima iz Brisela, gdje je predsjedavajući predsjedništva BiH i lider HDZ-a BiH Dragan Čović podnio aplikaciju za članstvo u Europskoj uniji.
Dan poslije toga, predsjedavajući našeg predsjedništva i u ime ove države, otišao u antifašističku Europu da preda, kako kaže, kredibilnu aplikaciju za naše članstvo u Europskoj uniji, a ovdje gdje je njegova stranka na vlasti, noć prije desio se fašizam.
S druge strane, sociolog sa sveučilišta u Mostaru, profesor dr. Slavo Kukić, ističe kako je problem u vrhu društvene piramide i da je BiH u prilici da se bere ono što se sadi.
Dok god su koje kakvi Čovići, Izetbegovići, Dodici i kompanije na vrhu bosansko-hercegovačke piramide, mi ćemo uvijek dolje u društvenoj bazi imati različite vrste manijaka, kako ih narod ima običaj zvati, a nisu to manijaci, to su samo operativci koji izvršavaju zadatke kojima se produžava vijek političkog trajanja njihovih nalogodavaca.
Za Radio Slobodna Evropa iz Mostara, Mirsad Behram.
Još jednom vijesti dana.
Članstvo Crne Gore u NATO-u doprinjeće stabilnosti Balkana, ocijenila američka ambasadorica u Podgorici. Presuda Radovanu Karadžiću pred Haškim tribunalom 24. marta. Barack Obama u posjetu Kubi krajem idućeg mjeseca. Summit lidera Evropske unije u Briselu.
Uz Mirjanu Rakelu na pažnji vam zahvaljuju Svjetlana Petrović i Biljana Jovićević. Uobičajeno podsjećanje, internet adresa slobodnaevropa.org. Nudimo vam mnogo više zanimljivog sadržaja, a možete nas pratiti i na društvenim mrežama, Facebooku, Twitteru i YouTubeu. Do slušanja.